të nderuar dëgjues, mirë dita. Po dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 11 dhjetore 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot është ditë e heshtjes zgjedhore në Kosovë para zgjedhjeve të nesërme parlamentare. KQZ-ja thotë se është punuar me përkushtim që ato të realizohen me sukses. Duke u shprehur për lidhur me respektimin e kushtetutës së Kosovës, avokati i popullit Sami Kurteshi Postirash thotë:
"Ajo kushtetutë nuk respektohet në masën që të duhej me u respektuar, edhe ky është problemi ynë kryesor."
Karl Bild thotë se publikimi i dokumenteve nga WikiLeaks e dëmton në zgjidhjen e konflikteve ndërkombëtare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që tham pak më pare, sot në Kosovë është ditë e heshtjes së zgjedhore, ndërsa nesër mbahen e zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare që janë të parat në Kosovën e pavarur. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë thotë se ka punuar me përkushtim të madh për t'i realizuar ato me sukses. Zgjedhjet do të monitorohen nga mëse 32.000 vëzhgues vendes e ndërkombëtar. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
KQZ ka konfirmuar se numri përgjithshëm i votuesve në Kosovë si vjet është mbi 1.6 milion votues. Nga ky numër votues të rinj janë 73.288 persona, ndërkaq nga lista e votuesve si persona të vdekur janë fshirë 6.165 veta. KQZ ka njoftuar po ashtu se të dielën do të hapen 746 qendra të votimit me gjithsejt 2.280 vend votime. Zëdhënës i KQZ-s Fehmia Ivazi thotë se përgatitjet po bëhen për organizimin e zgjedhjeve sipas standardeve demokratike.
Komisioni Qendror Zgjedhor ka punuar me përkushtim të madh për këtë zgjedhje dhe ka treguar një gatishmëri shumë të lartë për të realizuar me sukses.
Për gjithë procesin parashihet të përkujtesit policia e Kosovës, e cila ka angazhuar rreth 6000 zyrtar policor. Për mbarvajtjen e procesit, KQZ ka paraqitur që të ketë dhe një listë alternative prej 75 vendvotimeve, kryesisht për vistat e banuara me serb, kurse 114 ekipe mobile janë dhënë në dispozicion për votimet në veri të Kosovës. Zgjedhjet e të dielës do të monitorohen nga mbi 32.000 vëzhgues. Prej tyre mbi 26.000 u përkasin partive politike, 493 organizatave ndërkombëtare, 351 ambasadave dhe mbi 5.000 vëzhgues nga organizatat vendore jo qeveritare. Koalicioni Demokracia në Veprim ka akredituar 5.000 vëzhgues për monitorimin e tërë procesit. Krenar Gashin nga ky koalicion thotë se këta vëzhgues janë të trajnuar mirë dhe se ata do të mbulojnë të gjitha vendvotimet.
Këta vëzhgues lindojnë në dy turne, në turnin që do ta monitorojë procesin dhe në turnin e dytë që do ta monitorojë procesin e numërimit dhe shpallës së rezultateve. Përpos këtyre, kemi mobilizuar edhe ekipet mobile, të cilat do të jenë në gjithë kohës në lëvizje dhe do të monitorojnë në formë të rregullt gjitha vendvotimet. Si do të jenë gjendje që pranë një periudhë të shkurtër kohore të shkojnë ato vende ku eventualisht mund të ketë incident.
Ndërkohë edhe rrjeti evropian i organizatave monitoruese të zgjedhjeve ENEMO ka konfirmuar arritjen e vëzhguesve ndërkombëtar që do të monitorojnë procesin e zgjedhjeve këtë të diel. Kryesuesi i këtij ekipi në Kosovë, Zlatko Vujović, thotë se ENEMO do të ketë 182 vëzhgues, prej tyre 170 do të shpërndahen në të gjitha qendrat e votimit nëpër Kosovë, ndërsa 12 vëzhgues të tjerë do të qëndrojnë në qendrën e numërimit të votave dhe rezultateve dhe të monitorojnë procesin deri në shpallin e rezultatit përfundimtar. Në zgjedhjet e të dielës do të marrin pjesë 29 subjekte politike me gjithsej 1265 kandidat për deputet në kuvendin e Kosovës. Gara do të zhvillohet për 100 ulëse në parlament, pasi që 20 ulëse të tjera janë paraprakisht të rezervuara, 10 për komunitetin serb dhe po aq për komunitetet tjera pakic. Zgjedhjet e 12 dhjetorit janë zgjedhjet e para parlamentare në Kosovën e pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nesër në ditën e zgjedhjeve, siguria në Kosovë do të jetë në nivelin e duhur, thonë zyrtarët e policisë së Kosovës. Ata theksojnë se tashmë kanë përvojë të madhe për zgjedhje. Zyrtarët e ULEX-it thonë se roli i këtij misioni do të jetë këshillimi i policisë së Kosovës, e cila sipas tyre e ka rolin udhëheqës për sigurinë e Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Fatmir Xhelili, zëvendës ministër në tërheqje, thotë se policia e Kosovës është e gatshme për çfarëdo sfide në ditën e zgjedhjeve, duke e marrë parasysh edhe përvojën nga zgjedhjet e kaluara.
Faktikisht policia jonë ka fitu për vojtë modëse dhe në zedhët e ma pashme ka pas planë operative specifike për zedhje. Besoj që aktivitetet që në parapor dhe hopat që ndërmonë këtë drejtim ka me qanë Kosova në ambjent e sigurt për më mojtë zedhët qeta edhe të sigurta.
Si pas ti, masat shtes operative janë ndërma në pjesën veriore, ku së bashku me policinë e Uleksit janë marrë hapa adekuat në drejtim të sigurimit të hapsirës e vëlletshme për të votuar dhe të mundësot edhe qytetarve serb të cilët dëshirojnë të marrin pjesë në zgjedhje të kenë mundësinë e votimit. Në anën tjetër, Arber Beka, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thotë se sa i përket ditës së zgjedhjeve, policia është përgatitur në koordinim të plot edhe me komisionin zgjedhor dhe do të ketë një numër të mjaftueshëm të zyrtarve policor që të sigurojnë procesin zgjedhor.
Tani më është përndar urdhri operativ nga drejtoria e përgjithshme tek niveli i drejtorive rajonale. Nuk presim të ndodhë dhe një incident, mirë posilët që tjetë zyrtarët policorë dhe tjenë në gjendje gatishmërie të reagojnë në qofë se kërkohet një gjë e tillë.
Si pas zotit Beka, shumica e përgjithsive bien mbi policinë e Kosovës, si që është përcjellja e materialit sensitiv, e po ashtu dhe sigurimin e përgjithsi të gjitha vend votimeve dhe qendrave të votimit, por zyrtarët policorë në teren do të jenë të gatshëm për kryerjen e gjitha obligimeve që kanë. Ndërka zyrtarë nga Uleksi thonë se roli i këtij institucioni është udhëheqja në përgjithsi për sigurinë e Kosovës. Blerim Krasniqi, zyrtar për informim në Uleks, shpjegon
që roli e Uleksit në ditën e zgjedhjeve do të jetë mentorimi, monitorimi dhe këshillimi i policisë Kosovës, e cila e ka rolin udhëheqës në për sigurinë e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Shefi i Uleksit Xavier de Marna ka thënë se prioriteti i tij është lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Këto janë dy probleme më të mëdha me të cilat përballet Kosova dhe të cilat kanë ndikim te komuniteti, ka thënë Marnak për mediat serbe. Ai ka thënë se për të pasur sukses e Uleksit i duhet mbështetja institucioneve lokale. Krimi organizuar dhe korrupsioni janë probleme me të cilat përballet tur Kosova dhe jo vetëm Veriu, dhe një nga shembujt më të mirë për këtë janë bandat e krimit organizuar që së bashku punojnë në jug dhe në veri të Lumit Tibër, ka thënë Marnak. Dua që ata kriminal të kapën kudo që të ndodhen, ka thënë shefi i Uleksit. Shefi i diplomacisë serbe Vuk Jeremić do të ndërrohet më njëherë pas zgjedhjeve në Partinë Demokratike të parapara për 18 dhjetor, shkruan gazeta serbe Blitz. Gazeta citon burime të afërta me presidentin Boris Tadić se vendimi për ndërrimin e Jeremićit është marrë pas skandalit të bojkotimit të ceremonisë së ndarjes së çmimit Nobel për paqe, ndërsa paknaësia ka filluar për shkak të paraqitjes së nxituar të rezolutës serbe për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, me gjithë pajtimet paraprake me Bashkimin Evropian. Presidenti i Kroacisë Ivo Josipović ka deklaruar se ish-kryeministri Ivo Sanader duhet të ketë gjykim të drejtë pa presion të politikës, mediave dhe publikut. Duke komentuar arrestimin e tij në autostradën Austrisë, ai ka thënë se kjo nuk është një reklamë mirë për Kroacinë. Është dëm që ka ndodhur ashtu, por është ashtu siç është, ka thënë presidenti kroat. Ministri suedez i punëve të jashtme Carl Bildt ka vlerësuar se publikimi i dokumenteve sekrete diplomatike amerikane në WikiLeaks dëmton zgjidhjen e konflikteve ndërkombëtare. Sa i përket gjykimit të themeluesit të WikiLeaks Julian Assange nga drejtësia suedeze, Bildt ka thënë se në Suedi ekziston drejtësi e pavarur. As nuk mundem dhe as nuk guxoj të përzihem në aktivitetet e drejtësisë, ka thënë ai. Prokurori i përgjithshëm i Amerikës Eric Holder tha se Washingtoni do të vazhdojë të përdorë operacione të fshehta për të identifikuar terroristët e mundshëm para se ata të kenë ndonjë rast për të kryer sulme brenda SBA-s. Holder, duke folur para një grupi muslimanësh në San Francisco, tha se operacionet nuk i ngren kurthe njerëzve, por evitojnë sulmet e mundshme. Grupi i quajtur Avokatët Muslimanësh në mesin e shumë grupeve që kanë shprehur shqetësimin se muslimanët janë në shënjestër të këtyre operacioneve. Në bisedimet të OKB-s për çështjet klimatike është marrë miratimi preliminar për marrëveshjen mbi luftimin e ngrojës globale, pavarësisht kundërshtimeve të Polivis, kanë thënë delegatët. Arritja e marrëveshjes është përcjellë me duart rrokitje të anëtarëve të dy grupeve punuese, të cilët kanë negociuar tekstin për pothuaj 2 javë në qytetin turistik të Cancunit në Meksik. Qeveritë janë pajtuar për një pako masash për të luftuar ngrojën globale dhe për të krijuar një fond të ri për klimën si dhe hapa tjerë për përmirësimin e mekanizmave për vendet në zhvillim. Marrëveshja tani shkon në seancën plenare të konferencës së OKB-s, ku ministrat e ambientit pritet që të japin mbështetjen finale. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Kosova është me kushtetutë tash e 2 vjetë, por kjo kushtetutë nuk respektohet sa duhet, thot postjerash avokati popullit në Kosovë, Sami Kurteshi. Më tutje në intervistën për programin ton, a shprehet se numri më i madh i ankesave kanë të bëjnë me gjykatat, pastaj me ministrit, komunat e të tjera. Për këto dhe për çështet të tjera me Sami Kurteshin, ka biseduar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zoti Kurteshi, çfarë ka qenë situata në përgjithësi lidhur me respektimin e të drejtave të njerëzit në Kosovë?
Respektimi i drejtave të njerëzit në Kosovë, shikuar pe perspektivës tonë si institucion, mund ndahet në dy pjesë. Një është pjesa e jonë institucionale, rastet e pranuara dhe të hetuara, dhe tjetra është situata objektive që është ndër Kosovën. Unë mendoj se shifrat që kemi ne nuk flasin për realitetin që është në Kosovë, po është vetëm një pjesë e atyre shkeljes drejtave të njerëzit që ngjan Kosovë.
Sa është numri ankesave të paraqitura gjatë këtij viti dhe cila ka qenë natyra e ankesave më të shumta të paraqitura në institucionin që ju drejtoni?
Numri i rasteve të ankesave në institucionin ton prej 1 janarit këtij viti deri sot në 10 dhjetor është 1153 raste që janë paraqitur, kurse prej këtyre janë hapur 391 raste për hetim, disa ndërsa për tyre dhe janë mbyll, po janë hapur, dhe mëndë që janë mandatin tonë. Numri më i madh i gjitha ankesave ka të bëj me gjykatat, dikun janë mes 30-40%. Rastet mandej tjera kanë të bëjnë me ministrit, dikun rrëth 25%, pastaj vinë komunat dhe me rastet tjera, në vërtet rastet tjera ka ma shumë se sa që kemi prej komunave. Po kjo është parafërsisht ajo ndarja që ne kemi.
Zoti Kurteshi, i përmendët gjykatat, si e sheni gjendje në fushën e zbatimit të ligjit?
Në fushën e zbatimit të ligjit, definitivisht duhet të konstatohet se Kosova ka një problem shumë serios. Dhe në qëfse kërkohet vetëm një konstatim i shkurt, unë them se ende nuk vlen parimi ligji mbi të gjithë. Dhe thotë, situata në Kosovë, rastet që kemi ne, rastet që kemi hapur për hetime, rastet që në lajmëron neve, dëshmojnë se në Kosovë ende dikush është mbi ligjin.
Cilt mendoni në fakt se janë shkaktarët dhe fajtorët lidhur me këtë çështje?
Shkaktarët dhe fajtorët mund ndohen në format ndryshme, varësisht prej perspektivës, po unë mendoj se shkaktari kryesor është se në Kosovë ende nuk kemi arrit që t'i përmbahemi asaj për cilën jemi marrë vesh, edhe ajo për cilën jemi marrë vesh ne si shoqëri, është kontrata shoqërore ose ta quajmë kushtetutë. Ne kemi një kushtetutë që 2 vjet edhe ajo është e bazuar në një rend caktuar juridik, edhe si bazë e rendit juridik janë drejtat e njeriut, edhe ajo kushtetut nuk respektohet në masën që të duaj me u respektuar, edhe kjo është problemi ynë kryesor.
Po fajtorët?
Fajtorët jemi ne, askush nuk është tjetër fajtor, zbatimi i ligjit varet nga ne. Edhe kur them nga ne, mendoj një në kulturën institucionale, që jemi duke ndërtuar, po me cilën ne si institucion nuk jemi të kënaqur, sepse në vërtet rastet e paraqitura tek ne kanë të bëjnë me institucionet shtetërore, me autoritetet publike ose me çdo person ose institucion që është i autorizuar nga institucionet shtetërore. Ne nuk po flasim për gjitha shkeljet e drejtave në Kosovë, edhe këtë duhet ta keni qartë. Ne po flasim vetëm për ankesat kundër institucioneve shtetërore. Edhe kur po them kundër institucioneve shtetërore, mendoj të tri shtyllat e pushtetit shtetëror.
A mendoni se politika qëndron këtu mbi ligjin?
Definitivisht po. Shembujt ne i shohim për çdo ditë, do të thotë. Përndryshe, cila do të jetë arsyeja që të mos zbatohen vendimet gjyqësore? Nuk ka ndonjë arsye tjetër, sepse çdo vendim shoqëror, institucional që merret në Kosovë ka karakter politik. Fajtor është mungesa e vullnetit politik.
Sami Kurteshi, avokati popullit në Kosovë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sot është ditë e heshtjes zgjedhore në Kosovë para zgjedhjeve të nesërme parlamentare. KQZ-ja thotë se është punuar me përkushtim që ato të realizohen me sukses. Shefi Oleksit dhe Marnjak thotë se prioriteti i tij është lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Karl Bild thotë se publikimi i dokumenteve nga WikiLeaks-i e dëmton në zgjidhjen e konflikteve ndërkombëtare. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.